Psalmu sestignau, alla chor estro, porchoshanoi di David. Savu min hodio, char la aquoi venis gis mia animo, mi profundigis en profundan marchon, cae mi ne havas sur cio stari. Mi enfales en la profundon de la aquo, cae la fluo min forportas. Mi sen fortigis di mia criado, secigis mia gorgio, lacigis miai oculoi della attendado di mia Dio. Pli multai ola haroi di mia capo estas miai sen causai malamantoi, fortigis miai premantoi, miai maljustai malamicoi, cion mine rabes tion mi devas fordoni. Ho Dio, viscias mian malsacetson, cae mia culpoi ne estas cascitae por vi. Ne hontigiu per mi tiui, ciui esperas al vi, o mia Signoro, eternulo Zebaot. Ne hontigiu per mi tiui, ciui vin serchas, ho Dio de Israel. Char pro vi mi portas malhonoron, honto covras mian visagion, mi farigis fremda por miai fratoi, ne conato por la filoi de mia patrino, char fervoro pri via domo min consumes, cae la insultoi de viai insultantoi fales sur min. Cae mi ploras, mia animo estas en fasto, cae pri tio oni min hontigas. Cil veston mi metes sur min sacon, cae mi farices moca exemplo por ili. Parolas primila sidantoi ce la pordego, cae la drincantoi cantas primi. Cae mi pregias al vi, ho eternulo, en favora tempo. Ho Dio, pro via granda bonezzo, respondu al mi per via vera helpo. El igu min ela schlimu, che mi ne dronu. Mi estu savita contrau miai malamantoi, cae el profunda aquo. Ne fortiru min fluo della aquo, ne englutu min profundo, cae abismo ne fermu supa mi sian buschon.